რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პეტრუხაძე. რუსეთში გამომძიებლებმა ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ეკონომიკის მინისტრს ქრთამის აღებისთვის. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორები აცხადებენ, რომ შეერთებულმა შტატებმა ავღანეთში ტყვეები აწამა. შუაატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი აცხადებს, რომ ნატოს რუსეთთან დიალოგი სურს. მოლდავეთის მომავალი პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ევროკავშირთან მოლდავეთის ურთიერთობა არ შეიცვლება. ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი თვლის, რომ სავიზო რეჟიმის გამარტივების მიღწევა ევროკავშირის პრიორიტეტია. და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. ჯერ საერთაშორისო ინფორმაცია მოისმინეთ. რუსეთის გამომძიებლებმა ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ეკონომიკის მინისტრს ალექსეი ულიაკაევს 2 მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამის აღების გამო. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს გულმოდგინედ გამოიძიონ საქმე. მედვედევი ვლადიმირ პუტინს ესაუბრა ულიაკაევის თაობაზე. 15 ნოემბერს დილით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ეკონომიკის მინისტრი დააპატიმრეს, როგორც საგამოძიებო კომიტეტი იტყობინებოდა, ეჭვის გამო, რომ 2 მილიონი დოლარის ოდენობის ქრთამი აიღო როსნეფტის მიერ ბაშნეფტის გადაბარების გამარტივების მიზნით. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორები აცხადებენ, რომ მათ აქვთ გონივრული საფუძველი იფიქრონ, რომ შეერთებულმა შტატებმა ჩაედინა ომის დანაშაული, როცა ავღანეთში აწამებდა დატყვევებულებს. შეერთებული შტატების არმიამ სულ მცირე 61 შემთხვევაში აწამა სასტიკად მოეპყრო ან ღირსების დამამცირებელი ქმედება ჩაედინა. ამავე ანგარიშით, წინასწარი გამოძიების ანგარიშია ლაპარაკი ცენტრალურმა სადაზვერვო სააგენტომ, მისმა თანამშრომლებმა 27 ადამიანი აწამეს. ეს ინციდენტები 2003-2004 წლებში მოხდა, როცა პრეზიდენტი უმცროსი ჯორჯ ბუში იყო. შუაატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ნატოს რუსეთთან დიალოგი სურს. ეს მან განაცხადა ბრიუსელში ევროკავშირის თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრის წინ. რუსეთი არის ჩვენი უდიდესი მეზობელი და იქ დარჩება, განაცხადა სტოლტენბერგმა 15 ნოემბერს. გენერალური მდივნის თქმით, დიალოგი მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით იმ პერიოდში, როცა დაძაბულობა მაღალია, განსაკუთრებით როცა ჩვენს წინაშეა უსაფრთხოების სფეროში ასეთი გამოწვევები.
We think it is important to respect the territorial integrity and the sovereignty of all nations including Ukraine.
Stoltenberg-ის მტკიცებით, ნატო არასოდეს შეეგუება უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის დარღვევას. გენერალური მდივანი დარწმუნებულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი შეასრულებს შეერთებული შტატების ვალდებულებებს ალიანსის წინაშე. ძლიერი ნატო მნიშვნელოვანია ევროპისთვის, მაგრამ ის ასევე მნიშვნელოვანია შეერთებული შტატებისთვის, განაცხადა მან. მოლდავეთის მომავალი პრეზიდენტი, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში დაამარცხა პროევროპული პოლიტიკოსი, აცხადებს, რომ ევროკავშირთან თავისი ქვეყნის ურთიერთობა არ შეიცვლება მისი პრეზიდენტობის დროს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა განცხადება ლარის კურსის ბოლოდროინდელი ცვლილების შესახებ. მასში ნათქვამია, ჩამოთვლილია მიზეზები, რატომ მოხდა ეს. ბრიუსელში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა უკრაინისა და საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივების თაობაზე, რომ ეს საკითხი დასვა საგარეო საქმეთა მინისტრების წინაშე და განუცხადა მათ, რომ მისი განხორციელება ევროკავშირისთვის პრიორიტეტული საკითხია. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჩიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, გადაცემისა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გასულ კვირას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით თბილისში ვარდების მოედანზე უკვე ტრადიციად ქცეული ყველის ფესტივალი გამართა. ეს ღონისება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა და თბილისის მერმა გახსნეს. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აღნიშნა, ყველის ფესტივალი ქართული ყველის პოპულარიზაციის და საუკუნეების მანძილზე დაკარგული სახეობების აღორძინებას ემსახურება. ღონისძიების ფარგლებში საკუთარი პროდუქცია წარმოადგინეს ქართული ღვინისა და თაფლის წარმოებელმა კომპანიებმაც და რა თქმა უნდა ყველის წარმოებელმა კომპანიებმა და ანა მიქაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. კალბატონი ანა, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ფესტივალის სული და გული გახლავთ. ისე უნდა ითქვას, რომ თბილისის გარდა ასეთი ფესტივალი უფრო მცირე მასშტაბით, რა თქმა უნდა, საქართველოს რეგიონებშიც იმართებოდა ხოლმე. 2010 წელს მაგალითად ანაკლიაში ჩატარებულა, ახლა ვნახე არქივებში, ყველის ფესტივალი, რომლის შესახებ ჩემმა კოლეგამ გერონტი ყალიჩავამ გვიამბო. და მოდით ამ სიუჟეტით დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
სასტუმრო ანაკლიამ გასულ კვირაში ქართული რძის პროდუქტების ფესტივალს უმასპინძლა, რომელიც ახალბედა არასამთავრობო ორგანიზაცია ფერმერული რძის წარმოების ხელშეწყობის ფონდის ორგანიზებით მოეწყო. ფონდის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ანა მიქაძის თქმით, გამოფენის მიზანია ქართული რძის პროდუქტების პოპულარიზაცია.
ვეძებთ მივიწყებულ სახეობებს ყველის, მოხდა ისე, რომ დარველოდით ამ რაოდენობის ამ სახეობების ყველის ამოსვლას ინფორმაციებს ეთნოგრაფიული ჩანაწერებიდან, შემდეგ უკვე როდესაც გავედით საველე სამუშაოებზე და ექსპედიციებზე, ველწამიერად გვემართებოდა კულტურული შოკი, იმდენად ბევრი და ბევრი საინტერესო სახეობა ყოველ სამოდიოდა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იყოს ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი დარჩენილი ცხოვრების საქმიანობა. გავაგრძელოთ ქართული ყოველის ყოლა, გაუწევთ მას პოპულარიზაცია, მივიყვანოთ იგი ევროპულ სახემდე, დაუტოვოთ ძველი ტრადიციები, ტექნოლოგია, გემო, ვირცხეთ შეფუთვა და დიზაინი ევროპული, რომ დავიპყროთ მსოფლიოს ბაზრები.
ფესტივალზე რძის პროდუქტები საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეს ჰქონდა წარმოდგენილი. ისინი საკუთარი პროდუქტის ტექნოლოგიას უხსნიდნენ დამთვალიერებლებს. ყველის სტელაჟებთან მდგომი რეგიონის წარმომადგენლები ხაზს უსვამდნენ იმას, რომ ქართული პროდუქტი ეკოლოგიურად სუფთაა და ზედმეტ დანამატებს არ შეიცავს.
წარმოადგენთ ნედლი ყველი, რომელიც ინახება მთელი წლის განმავლობაში, ცვანური სულგუნი, ფეტვიანი ჭვიშტარი, ელარჯი და ხაჭაპური.
ხოროწყუს სახელით. კარი გაკეთებული ყველისგან ბაკალი, ყანწი, ცხენი თავისი უნაგირით, ყვავილი, ყველის თებში, ყველის კოუზი და ხაჭო შებოლილია. რა არ გაფუჭდეს. ვაკეთებ ამას თვითონ, ეს მოდის ჩემგან, ბაბუა ჩემიდან იყო მეჯოგე კაცი და ვაგრძელებ იმის ტრადიციას.
ეს წარმოდგენილი ზალკის რაიონი, სოფელი სანტა, არის ევროპული, კერძოდ ჰოლანდიური სტილის ყველი, მაგრამ ცოტა ქართული შტრიხებით.
ანაკლიაში რძის პროდუქტების ფესტივალს, როგორც ადგილობრივი, ისე თბილისიდან სპეციალურად ყველის გასასინჯად ჩამოსულები სტუმრობდნენ. მუსიკოსმა ვახო ბაბუნაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ყველის ისეთი სახეობები გასინჯა, რომელთა არსებობა ადრე არც იცოდა.
თავში ამოყვანილი ყველი, კიდე ჩაჭა ყველი, ძალიან საინტერესო იყო. ევროპული ტექნოლოგიით გაკეთებული ყველები გაუდა, მაგალითად პარმაზანი ონ ქართველების გაკეთებული. კიდე ერთხელ დავწუნდით, ტრადიცია გვაქვს ძალიან დიდი, მნიშვნელოვანი ნია ეს ამ პროდუქციის, საერთოდ ქართული პროდუქციის განვითარებისთვის ასეთი რაღაცეები და ძალიან მომწონს, რომ ამ დონეზე არის გაკეთებული და ორგანიზებული ამჯერად ეს ყველის ფესტივალი.
მუსიკოსის მსგავსად ყველის სხვადასხვა სახეობა დააგემოვნა სამეგრელო ზემოსვანეთში პრეზიდენტის რწმუნებულმა ზაზა კოროზიამ, რომელმაც განაცხადა, რომ ქართული რძის პროდუქტებს თავისუფლად შეუძლია ევროპულ ბაზარზე თავის დამკვიდრება.
არ მინახე ადამიანი, რომელიც ჩამოსულა უცხოელი და ქართულ ველზე, სულგუნზე და სხვა ველზე, მას თავისი არეთქვა აქტუალება არ გამოუხატა და ეს არის ყველაფერი მის, რომ რაც შეიძლება მეტი სიახლე შევთავაზოთ. არა, ჩვენ არავის ნაკები არც გერმანიაზე, არც ჰოლანდიაზე, ვაკ ბევრჯერ უფრო მრავალი სახის ყველი, ვიდრე მათ გააჩნია და უფრო მიმზიდა.
ფესტივალი ქართული რძის პროდუქტების პოპულარიზაცია საქართველოში უკვე მეოთხედ, ანაკლიამდე სიღნაღში, წინანდალსა და თბილისში მოიწყო.
Thank you. Yeah!
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ანა მიქაძე ჩიკვაიძე არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში. ანას კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ არის მეყოლეთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ასეთი ასოციაცია არსებობს. შარშანაც იყო ჩვენი სტუმარი და ყოველის ფესტივალზე, ამ ფესტივალის ტრადიციაზე ასე თუ ისე უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ წლევანდელ ფესტივალზე გვაქვს ბევრი სალაპარაკო და კითხვაც ბევრი. ძალიან ბევრი თავრობის წევრი ჩანდა წლევანდელ ფესტივალზე. არ ჩაშანაც ასე იყო თუ არა, არ მივაქცია ყურადღება მაგამ წელს თავრობა იყო. ის კი არა, ვიღაცამ სოციალურ ქსელებში წავიკითხე, მე მგონი გაგაწერდა ჩხეიძე, კინოფესტივალის დირექტორი, რომ კინოფესტივალზეც რომ იარონ, კარგი იქნება თავრობის წევრებმაო. ეს რას ნიშნავს? რომ და თან ოფიციალური ინფორმაცია ისეთია, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იყო ორგანიზატორი. ანა, თავიდანვე ესე იყო, როცა დაიწყო ყოველის ფესტივალი?
კი,
თავიდან
უფრო მეტიც, სულ პირველად, როცა ფესტივალი ჯერ ჩანასახშიც კი არ იყო, მაგრამ მე ვაკეთებდი მასშტაბურ დეგუსტაციებს. მაშინ ნაციონალური მოძრაობა და თქვათ ირაკლი ალასანია უკვე ოპოზიციაში იყო, მახსოვს ერთად ხმას შეტკბილებოდ მოვიდნენ და იქ არ იქნებოდა ვინ იყო ოპოზიცია, ვინ იყო ოპოზიცია, მაგრამ იმდენად უყვართ ადამიანებს ზოგადად ყველა, მე მგონი ისე გამიმართლა, ისე გამიმართლა, რომ რელიგიის, წამსის, კანისფერის, პოლიტიკური აღსარებლობის ყველაფრის მიუხედავად ყველა მეფერება. მე პირადად და მეუბნება რომ რა კარგი პროექტი გააკეთე, რა კარგი გოგო ხარ, მიხარია.
ან წინამთავრობაც და
კი, კი, არა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ წინამთავრობამ რაიმე ყურადღება დააკლო ამ პროექტს. ახლა ლაპარაკი არ არის ანა მიქაძეზე, ლაპარაკია პროექტ ქართულ ყველზე, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ცემს ყველა თავრობა, არსებულის, არარსებულის, და მე მგონი მომავალში ვინც მოვა ისიც, იმიტომ რომ აქ მოხდა ძალიან საინტერესო რამ. ღვინო არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი და ვამბობთ რომ ღვინო არის ღვინის სამშობლო ვარ. პირველი ფესტივალი ოფიციალურად რომ შედგა, როგორც ასეთი, თორემ ანამდე ძალიან ბევრი მსვლელობა ჰქონდა პატარ-პატარა
დეგუსტაციის. ამ წელს რომ
2003 წელს დავიწყე მე ეს პროექტი, მაგრამ ოფიციალურად ფესტივალი შედგა 2010 წელს. მანამდე იყო უამრავი პატარ-პატარა შეხვედრები, დეგუსტაციები, ვაცნობდი, დავბოდი, მეხვეწებოდი, დამიჯერეთ რომ ამდენი ყველი გვაქვს. ну ყველას მეგონია არანორმალური, იმიტომ რომ შეუძლებელი ხა 4 ყოლის ქვეყანაში ხარ დარბის და იძახის 60 ყოლი გვაქვს, ვინ დაგიჭერებს ამას, ხო? მე მახსოვს ცხონებული ალეკო რონდელის შეფასება, როცა მას ჩვენ გავასინჯეთ ღვინის ჭაჭაში დავარგებული ყოლი, თქვა რომ მა ჩათვალეთ მე აქამდე და თქვენც გეუბნებით რომ ვისაც ეს ყველი არ გიჭამიათ აქამდე არც გიცხოვრიათ. აი ესეთი საოცარი შეფასება გააკეთა მაშინ ბატონ მალეკომ და
ხო და რა ინტერესებს აი სანამ 2010 წელი, ესე იგი ეს იყო პირველი ფესტივალი.
ეს იყო პირველი ოფიციალური მასშტაბური ფესტივალი.
მასშტაბური. რეგიონებში თუ ეწყობოდა ჩვენ პატარა სიუჟეტი გავუშვით გარეცების დასაწყისში ანაკლიაში მოეწყო, ზუსტად მე მგონი 2010 წელს.
აი 2010 წელს მოხდა სამი ფესტივალი, ანუ გამოგვივიდა 6 წელიწადში გამოგვივიდა 11 ფესტივალი. იმიტომ რომ პირველ წელს ისეთი შოკი მოხდა, კულტურული შოკი მოხდა. იმიტომ რომ სიგნაღის ფესტივალი დაემთხვა, პირველი ოფიციალური ფესტივალი დაემთხვა ღვინის კონგრესს, 33-ე კონგრესს, სოფლის კონგრესს. იქ უბრალოდ ამდენი ხნის შეტანილი მქონდა პროექტი და მაინდამაინც ყურს არავინ არ იბერტყავდა. მე რო უცებ თქოს რომ აი მე რაღაც ქალი დარბის რაღაც გიჟივით რო იძახის ყველა ყველა.
პროექტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში.
არა, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არა, მაშინ იყო ტურიზმის დეპარტამენტი და დაინტერესა დამირეკეს აი შერო პროექტი მოიტანე ხო არ გინდა ეხლა აი ამ ღონისძიებაში ჩავრთოთ და მეთქი როგორ არ მინდა
სიგნახში
და ბებრის ბაღში შედგა ეს ფესტივალი და მე მახსოვს ფრანგი მეღვინის რომელიც რა აღმოჩნდა მე რო დელეგაციის ხელმძღვანელი იყო მეორე დღეს გამოვიდა რო სტავიურის ეთერში და თქვა რომ ხალხო თქვენ ღვინის სამშობლო კი არა ყოველი სამშობლო ყოფილხართ ეს რა ვნახეთ ეს იყო ეს რა ვნახეთ
მისთვის
ფრანგმა თქვა ეს რა ვნახეთ ეს რა სახელი და გვარიც მახსოვს კატალოგში მიწერია როგორც ასე თქვა ციტატა ამ ადამიანის გამონათქვა მე ეს ფრაზა რო ეხლა წوارა ვინ არის წეს ეგეთ ფრაზამ თავისი თქვა ეთერშიდან. ისეთი რაღაცა მოხდა, რომ მე თვითონ არ მჯეროდა ერთმანეთს, როდესაც შეხვდნენ ერთმანეთს კახელი მეყოლეები და მეგრელი მეყოლეები, მათ შორისაც კულტურული შოკი მოხდა, იმიტომ რომ ტენილი ყველი არ ქონდა გასინჯული, არ იცოდა ღვინოში დავარგებული, არც გაუგია მეგრელს. მეგრელს სულ გუნის იქით ყველი ყველათ არ მიაჩნია საერთოდ გუნის ყველზე ხო საერთოდ რაღაცა საოცრებებს ლაპარაკობენ. ხო, არ მოწონდა
ეს პიკანტური.
ხო, კი, მაგრამ ის პიკანტური სურნელება, რომელსაც ჩვენ სულ შეცდომით ვეძახით, სასწაულია ჩემთვის. მაგალითად ნებისმიერ შანელზე უკეთესია და გიშდები ამ სურნელზე, პიკანტურ სურნელზე, რომელიც ამ ყოლს აქვს. ჩემთვის ყველი არის მისი უდიდებულე უპირატესობა ყველი. ხო. ამიტომ მე ყველა აბსოლუტურად ადგილწარმოშობების მიხედვით ვექცევ როგორც ცოცხალ ადამიანებს, ვესალმები, ჯანმრთელობას მოვიკითხავ მისას და ასე შემდეგ.
ესე იგი როგორ ძღვინოს? სხვა შეიძლება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, რომ ყველის წარმოება ეთერში უსმენთ ტელევიზიაში, ისეთივე უძველესიაო, ყველის წარმოების კულტურა საქართველოს ისეთივე უძველესია, როგორც ძღვინის კულტურაო. ნამდვილად ასე არის, მაგრამ რატო იჩაგრებოდა?
იმიტომ რომ მე დავრჩი უმუშევარი და თემას ვეძებდი და შემთხვევით წავაწყდი ამ თემას, როცა მეუბნები რა შენ ძალიან პატრიოტი გოგო ხარეთ, რა ქენიეს, რა ჩაიდინეს სულ მეუბნები და სულ ყოველას ასე თქვა ციუწყალს გადავასხამ, ხოლმე ძალიან ბანალურად დაიწყო უმუშევარი დავრჩი და თემას ვეძებდი და ეთნოგრაფია მიყვარს, გიჟდები, მყავს მეგობარი ქალბატონი თამელ საგარეშვილი და მისგან ასე თქვა კითხვა-კითხვით ძალით ვადგმევინე რამდენი სახეობა ყოველი შეიძლება და გქონოდა, მეთქი საქონლებს ქვეყანას როგორ შეიძლება და არ გქონოდა ბევრი ყოველი. უბრალოდ აი რატომღაც კი არა და გარკვეული მიზეზების გამო დავინტერესე, არა მარტო უმუშევრობის გამო, კიდე ქონდა მაგას ინაპირ ობა.
მაგრამ ეს კულტურა რატომ იყო ესეთი მიჩქმალული?
კითხვით, რთული თემა. ქალბატონმა თამილმა პირდაპირ მითხრა მას ყველა ეთერში ვიმეორებ, არ მბეზდება ამის გამო, არ მოკიდო ხელი ამ თემას, იმიტომ რომ ყველაზე რთული ხალხია მეყველები. არ იცი ესეთ გამოთქმა, რა სიცინი ყოლის ვაჭარივით რა.
ხო, ყოლის ვაჭარივით.
რთული თემა, ძერთული თემა, თავის არც ერთი ნედლეული არ არის ესეთი ფაქის, ესეთი კაპრიზნი როგორიც არის რძე. თავის ჭკუაზე დაყავხარ, შენ უნდა ელოდო, არასოდ აი თქვა რომაც ამოიყვან და დაელოდები ხვალგააკეთებს და გამოაცხობ მაცივარში ძეს ეს არ შველის.
ვაზიც საკმაოდ პრეტენზიული
რამე. მაგრამ ეს ძეზე პრეტენზიული ვერ იქნება, ვერანეთო მალფუჭება დიარზე. მაქსიმუმ 72 საათი გაძლოს რძე, მაქსიმუმ ისიც მაცივრის პირობებში და მე უკვე ან გაუწლოება უნდა მოახდინო მის და ფრთულად გადააქციო, ან უნდა გადაახვარო. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ აჭრილი რძეც მეგრელებს კონდა ცხოვრებაში, მეგრელებს გუდის ყველი აქვთ ძალიან მაგარი, მე მოვანათლინე ეს ყველი ერთ მეგრელ ეკონომისტს, რომელიც ასევე ეთნოგრაფიით არის გადაცებული, გივი ქარჩავას და დაარქვა ლაგუჯიში. ლაგუჯი არის მეგრულად გუდას ნიშნავს და ეს ყველი ნედლი რძე, რომელიც ბუნებრივ ტემპერატურაზე, ბუნებრივ მდგომარეობაში თავისთავად აიჭრება ყოველგვარი კვეთის გარეშე, ამას ყოველ დღე ახალ რძეს უმატებენ, აჭრილ რძეს უკვე ბუნებრივად, რომ გონია რომ გაფუჭდა, ჩვენთვის რომ გაფუჭდა და მეგრელისთვის არ გაფუჭდა, უმატებენ, შემდეგ უმატებენ ციტაკას, ნუ ის გემოვნებითაც უნდა ნიორს და ესე გუდაში ნელცეცხლს და ოდნა ბოლი დაკრავს, ინახება ეს ყველა და არის აბსოლუტური საეცრობა და გულის გაჩერება, იმიტომ რომ უპიკანტურესი რაღაც არის აფილოსფერი შეფერილობის, ძალიან გემრიელი პურზე გადასასმელი კონსისტენციის და ზღაპარია საერთოდ.
მაგრამ რაღაცა წინააღმდეგობა ეთქობა ქონდა ამ კულტურის პროპაგანდას?
არ ქონდა წინააღმდეგობა, არის ესეთი გამოთქმა ქართულში საყველპურო.
ხო.
არც პურს არ აყავს პატრონი. ასე ღვინოს ყავს პატრონი და პურსაც არ ყავს პატრონი. პურსაც მაგთემებ, მაგრამ თავს ვიკავებ, იმიტომ რომ მინდა რომ ვინმე სხვა მოკიდოს პურს ხელთან. პურსაც იგივე მასალა მაგ რა წყვალს.
ხო, მაგრამ აი მე მახსოვს, არ მახსოვს შენ გითხარი თუ არა 80-იან წლებში ტელევიზიით უნდა ეჩვენებინათ სტუდენტებს უყვები ხოლმე. ლევან თუთფერიძის სადიპლომო ფილმი თუშური ყველი. 80-იან წლების დასაწყისია და ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ აღარ დავასახელებ ამ ადამიანის ხოს და გვარს თანцоცხალი აღარ არის, თქვა რომ არა ამ ფილმს ვერ ვაჩვენებთ. მთელი ფილმი რა არის, რომ როგორ ამზადებენ ამ ყოველს წარმოება, მეტი არაფერი. და მიზეზი რა იყო? ის რომ ხალხი მშიერია და უხერხულია ამდენი ყოველის ჩვენება ეკრანზე. და ფილმი არ გაუშვეს მაშინ. ანუ გარკვეულ თვალსაზრისით ეს დაკავშირებულია რაღაც სოციალურ პრობლემებთანაც, შეიძლება ასე თქვას, იმიტომ რომ ყოველი მაინც აღიქმება როგორც სიმდიდრე.
კი, ყოველი ღარიბი მეყოლემი არ ვიცი, ჩემს გარდა, ჩემს გარდა ბუნებაში არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ვერ შევდექი როგორც ბიზნესმენი და სულაც არ დარდოფ ამას, იმიტომ რომ იმ ხელა სიმდიდრე მეჭირავს ხელში, რომ ნეტა იმის მომავლებინა, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი. ჩვენ გავწყვეტეთ ის თემა, რატომ არ მოკიდეს ხელი, იმიტომ რომ აი არსებობს ესეთი მიდგომა საყველპურო. ანუ ესეთია რა, გაუბრალოებულია ეს თემა. უბრალოდ ევროპაში და ზოგადად დასავლეთში იმხელა კულტია ყველის და ჩის მეიქერი, ესეთი ვიღაცა არის რა, ბატონია თავისთვის და ადის ესე თავაწეული და პრეზიდენტებს არ ელაპარაკებიან, არ კადრულობენ პრეზიდენტებთან ლაპარაკ ტიპები არიან, პერსონაჟები არიან. და აი ეს მინდოდა. არა აი არა მკეთებელი ყოლის მკეთებელი სხვა კასტაა ვაჭარი კიდე სხვა კასტაა მე ვერ შევდექი მაგალითად ვაჭრად მაგრამ ყოლის მკეთებლად შევდექი ამიტომ როცა ამბობენ და როცა თქვა წარმოადგენენ რა მე ყოლის ასოციაცია თავჯდომარეს დააგჭირდა ეს გაერთიანება თუ რა არ სულ ამეძარდება მაგის არსებობა კიდე ახლა საგადასახადო ირბინ არ არის ეგ ჩემი საქმე მე ყოლე ვარ მე ვარ მე ყოლე ანუ მე შევდექი როგორც მე ყოლე მე ვაკეთებ ფიზიკურად ყოლს მე გადავსახდი სოფელში და შვილებით ჩავითრია ამ ასე ვთქვა ჯადოსნურ სამყაროში მაგარი სამყაროა ძა მე რა გბეკაც მარაქს დაანება თავი პატარა სახიობობა უნდა და მხატვარი ყველა ერთად ასე ვთქვა გადავსახლდით ამ სამყაროში და იქ ვცხოვრობთ ეს არაჩვეულებრივი სამყაროა უბრალოდ არ იყოს გაუბრალოებული იყო რუსულ ჟარგონს რო მივადგეთ გაპუსტიაკებული ყელიაც რა არის ყველ ისეთი რა არის არაფერი არ არის ასე არ არის და ზუსტად იქ სადაც ამ ყოლს ფასი ქონდა იმ სამყარომ მიგბიძგა მიკარნახა რომ რატომ არ შეიძლება ჩვენ ავწიოთ ყოლის პრესტიჟი
საფრანგეთი გაქვედელობაში
არა მარტო ჰოლანდია საფრანგეთი შვეიცარია შენ წარმოგიდგენ სერბეთი ეს პატარა ქვეყანა ვირის რძის განამზადებს ყოლს 1500 ფუნტის სტერლინგი ღირს 1 კილო იმდანაც უნიკალურია ის ყოლი და აი რომ დავიწყე ამ ინტერნეტში ბოდიალი და მოვხიკე უამრავი მასალა მოუბრუნდი ქალბატონ თამალას და უთხარი ქართველოს ექნებოდა აუცილებლად და ნუ მოკლედ მოხდა ის რაც მოხდა 60 მეტი რეცეპტი არსებობს მე გავხდი მე ყოლე გავაკეთე ეს ასოციაცია გავაკეთე ყოლის სახლი და დავიწყე ომი აი იმას მივადგები რაც თქვა მინისტრმა
ხო
მივადგე მუზეუმის თემას მუზეუმში შევედი იმიტომ რომ ეთნოგრაფია რომ ამოვწური ასე თქვა და ყველაფერი დავადგინე რა როგორ აჭურჭელში როგორ ახლა ეს ჭურჭელი ხომ და ნახო ფიზიკურად სადინეხება არტეფაქტები არის მუზეუმში მივადგე მუზეუმს და მხედის მუზეუმში ვიპოვე 2800 წლის ეს იყო სრული შოკი ჩემთვის და არბოდი ამის მასლი გავაკეთებინე მაშინათვე იმიტომ რომ იმასთან ერთად ვიძინებდი იმ ჭურჭელთა და თავთან მედო გავგიჟდი იმიტომ რომ 4000 წლის თითქმის 2800 წლის 3000 წლის თითქმის და მე გონა რომ იმის იქით სამყარო არა როგორ 3000 წლის წინ ვაკეთებდი თან ასეთ ლამაზ ჭურჭელში ჭურჭელია სულ ყოფილი ხელს რომ მოკიდებ
გაგაჟრიალებს
ასე ყველა ლამაზი ჭურჭელია ძან ეს 3-5 ნახრეტი აქ ტუჩი აქ შატის გადმოსაღრელი და თვითონ ქვალია ცილინდრული სასწაულია ლამაზია ძალიან კარგად შესრულებულია თიხაში კარგად გამომწვარია თიხაში და რომ შეხედავ მიხვდები რომ ეს არის რა ქვია ამას კიდე 1-3000 წელი წინ აქ ესე გუშინ გაკეთებულს არ გავს და გუშინ მოფიქრებულს არ გავს ნუ მივყევი და ჩამოვიტან ეს ეროვნულ მუზეუმში აქ და დამცინეს არქეოლოგებმა კარგი რა ანა რა არის 3000 წელი არქეოლოგისთვის და მაგა შენ გაჩვენებს საყველია ჭურჭელს დერგს გაჩვენებს ღვინის ჭურჭელთან ერთად დებს ერთ სარმახშია ნაპოვნი და არის 8000 წლის გული გამიჩერდა მეთქი მეგონა მაშაყირებდნენ და 8000 წლის ჭურჭელი და მეთქი მუზეუმში კი ჩამიყვანეს არდაფში მაჩვენეს ეს ჭურჭელი და აი აბსოლუტურად დავკარგე გონება იმიტომ რომ მეთქი მორჩა დამთავრდა დაიწყო ახალი ეპოქა რომ საქართველოს არის ყოლის სამშობლო ც ღვინის სამშობლოსთან ერთად რადგანაც რძე არის საწყისი ყველაფრის უკვე ეჭვმეპარება რომ ბევრად უფრო ოხანესია ვიდრე ღვინოც იმიტომ რომ რძიდან იწყება ყველაფერი ალბათ იმ ძროხას იმ კამეჯ რომელიც მოიშინაურეს თუ თხა რომელიც მოიშინაურეს წვლიდნენ და აკეთებდნენ ყველს მაგრამ ჭურჭელი გვაქვს საოცარი მე როკე დავიწყე ამის ძიება და მივაგენი 53 დასახელების ჭურჭელი ვიპოვე ყველაფერი ეროვნულ მუზეუმში ყველაფრის მინაბაძი გავაკეთე და ეხლა ამ ჭურჭლით დავდივარ ეთერიდან ეთერში ამ ჭურჭლით შევდივარ მასთან რა ქვია იმას პრემიერთან ამ ჭურჭლით დავდივარ მინისტრების ოთახებში რომ აა გავაკეთოთ მუზეუმები წარმოიდგინე მეთქი ადამიანი სადღაც გურმანი ცხოვრობს დაბოდიალო სადღაც და კითხულობს ინტერნეტში ინფორმაციას რომ ჯორჯენ ჩის მუზეუმ ხო გაგიჟდება მე ხომ გაუჩნდება კითხვა რომ მუზეუმი თუ აქვს ესე იგი კარგი ყოლა საკუთარ კარგი ყველი აქვს მოდი ჩავიდე ნახო გურმანული ტურიზმის პირველი მესიჯი პირველი სახმობი არის ზუსტად ესეთი ტიპის მუზეუმები ამიტომ კინის ქალამას ჩავიწმე ჯოხის და ჯოხს ავიწერ კინისას გვივლი კარდაკა სულ არ მცხვენი ამის ფანჯრიდან გამომაგდებენ კარიდან შევალ კარიდან გამომაგდებენ ფანჯრიდან შევალ არ მოვეშვები ამ თემას სანამ ცოცხალი ვარ მე უნდა გავაკეთო ყოლის მუზეუმი
კეთილი ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს უკვე წლევანდელ ფესტივალზე ვისაუბროთ
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოს 17:30 ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს კიევში უკრაინის პარლამენტთან და ეროვნულ ბანკთან. რამდენიმე ათასი დემონსტრანტი ანაბრების დაკარგვას და კომუნალური გადასახადების გაზრდას აპროტესტებს. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ 15 ნოემბერს დაგეგმილი აქციით რუსეთი აპირებს უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციის ახალი ეტაპის დაწყებას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანს რუსეთთან დიალოგი სურს, თუმცა არასდროს დაეთანხმება დამოუკიდებელი ქვეყნების სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას. ბრიუსელში ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების ხდომის დაწყებამდე სტოლტენბერგმა ასევე განაცხადა, რომ ნატოს დიდ თაყვანისმცემლად მიიჩნევს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დარჩეულ დონალდ ტრამპს. ალიანსის გენერალური მდივანი დარწმუნებულია, რომ ტრამპი დაიცავს ნატოსადმი ყველა ვალდებულებას, რადგან ძლიერი ალიანსი მნიშვნელოვანია როგორც ევროპის, ისე შეერთებული შტატებისთვის. რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებულ სამხედრო ოპერაციაში ჩაერთო ავიამზიდი ადმირალი კუზნეცოვი. თავდაცვის მინისტრი სერგეი შოიგუს განცხადებით, ავიამზიდის ბორტიდან დღეს ორი იერიში განხორციელდა ტერორისტების პოზიციებზე სირიის იდლიბის და ხომსის პროვინციებში. გერმანიის პოლიციამ ჩაატარა სპეცოპერაცია ქვეყანაში აკრძალული ისლამური ორგანიზაციის ჭეშმარიტი რელიგიის წინააღმდეგ. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნის 10 რეგიონში გაიჩხრიკა 200 მეტი საცხოვრებელი ბინა და ოფისი და ორი მეჩეთი. გერმანიის სპეცსამსახურების მონაცემებით, ეს ორგანიზაცია რადიკალურ იდეოლოგიას ავრცელებს და მებრძოლებს ქირაობს ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსთვის.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენ მასპინძლობთ ანამიქაძეს, ანამიქაძე ჩიკვაიძეს,
მეყველეთა. არა, მეყველე ვარ.
მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარეს აღარ ვიტყვი, მეყველეს. კი ბატონო, რომელიც არის სულის ჩამდგმელი, მე ვთქვი რომ სული და გული ყველის ფესტივალისა, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება საქართველოში, ტარდება ნოემბერში.
თვეების
შემდეგ ყოველში წელს ასე ჩატარდა. ხო? საფრანგეთი ვახსენეთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ფრანგები მაინც ამაყობენ, რამდენი ჯიშის ყველი აქვს, თუ ამას მუდმივად იმეორებენ, ხო? ბევრი ამბობს, რომ საერთაშორისო ბაზარზე მაგალითად წყალი წყლითაც ძალიან მდიდრები ვართ ჩვენ და ვიცი კარგად, რომ ჩემი ახლობლები იყვნენ ამით ოდესღაც დაკავებული, როგორ უჭირთ ევროპის ბაზარზე გაიტანონ ევროპის განსაკუთრებით ქართული წყალი, იმიტომ რომ იქ დომინირებს საფრანგეთი. ანუ საფრანგეთია მთავარი წამყვანი ძალა. შეიძლება თქოს ღვინოზეც ესია პრინციპში და შეიძლება ითქვას, რომ ყველზეც ესია.
არა, ყველის სამწუხაროდ წყალზე უარეს მდგომარეობაშია, ღვინოზე ბევრად უარეს მდგომარეობაშია. ყველი არ ჭაჭანებს ევროპის ბაზარზე. ჩვენ რომ ყველს ვაწარმოებთ საერთოდ, ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა შარშან, New York Times-მა დაწერა, რეიტინგში შეგვიყვანა, დაწერა რომ ქართული ყველის ფესტივალი შევიტანეთ 50 მათ New York Times-მა შეიყვანა 53 აუცილებელ სანახაობათა შორის მსოფლიოს მასშტაბით. და აქედან დაიწყო მე.
მეტა აი ესეთი ფესტივალები საფრანგეთში ეწყო, ან ჰოლანდიაში
ეწყობა. ყველგან რასაკვირველია, ყველგან ხო,
შვეიცარიაში
ეწყობა. მუზეუმები რასაკვირველია, ყველგან არის. მე ხა იტალიაში ვიყავი კონფერენციაზე ფაოს მოწვევით, ოქსფამი არის ესეთი საერთაშორისო ბრიტანული ორგანიზაცია, ოქსფამმა დააფინანსა ჩემი გამგზავრება ფაოს კონფერენციაზე და რასაკვირველია, ვისარგებლა შემთხვევით და რომის შემოგარენში, რაც კი პატარა ფერმა იყოს, უფეხი ჩემოვიარე. არტიზანული ყველები არის ჩემი თემა, მე ვარ არტიზანული ყველების ხელით გაკეთებული ოჯახის ყველების ლობისტი. აი ინდუსტრია თავის თავს მიხედავს. მართალია მე დიდი გრანტი მოვიგე და ვაშენებთ ახლა ქარხანას თელეთში, სადაც ვცხოვრობ. მაგრამ იქვე სახლთან ავაშენებინე ჩემს ინვესტორს და ამ გრანტის, გრანტი არა, უბრალოდ ინვესტორის დახმარებით პატარა არტიზანული ყველის საწარმოც. ანუ სახლთან ზუსტად ის მოდელი შევქმნი, როგორც იყო ტრადიცია ქართული ყველის ნიშა, როგორ უნდა იქ, როგორ უნდა ხეზე დააბერო ყველი, საცავი კონდეს სარდაფში და ასე შემდეგ. ეს მოდელი
იქ ყველი უფრო გებრიელია, გასაგებია და უფრო სასარგებლოც არის ვიდრე ინდუსტრიული.
ინდუსტრიულ ყველს უბრალოდ ბევრი რამ თქვათ, პასტერიზება როცა ხდება ნედლირძის, კარგი იქნება. ახლა ზუსტად ამ წამს მოვდივარ, სურსაც უნებლობის დარბაზის წევრი ვარ, სამოქალაქო დარბაზის წევრი და ამ წამს მოვდივარ იქიდან. ზუსტად ამაზე გვქონდა საუბარი, რომ უნდა ჯერ მოხდეს ფერმის გაუმჯობესება, ფერმის გამოსწორება, იმიტომ რომ ფერმაში ხდება პირველი დაბინძურება სიტყვაზე, თუ კერას ადმი არის ჯერ ტი პირუტყვის.
ანუ რაშჭამს რო ხარ
აშკარა რაშჭამს ეს თავის თავად ასევე დაავადებების პრევენციაზე საუბარი მე მაგალითად მე კი არა ბევრი ჩემი თანამოაზრე და მე ვარ კიდე ვიღაცების თანამოაზრე ამ საქმეში ვითხოვთ იმას რომ თქვენად გამოიცვალოს ერთი დაბალ პროდუქტიულია ჩვენი საქონელი კი არის ენდემური მაგრამ კაცმა არც ხა ენდემური არის თუ არა იმიტომ რომ შერეულია მე-19 საუკუნეში ჩემმა უსაყვარლესმა თემამ შვეიცარიელი მეყოლების ამეტერები იყვნენ ესეთი რომელიც ჩამოიყვანა კუჩელმა მანისში ი გადავხდი ახლა სხვა თემაზე მაგრამ დავუბრუნდები არ დამავიწყდება ისაც დავიწყე ანუ მათ ჩამოიყვანეს პირველი შვეიცარიული ჯოგი ასე ვთქვათ და მე უკვე გავრცელდა და მოედო მთელ საქართველოს ახლა არის თუ არა ყარაცხელი ეჯიში და ანწაბლა იმის რა ქვია ხევსურული დღეს საქართველოს შემორჩენილი ძალიან ძნელი სათქმელია მაგრამ რაც არის იმის გამო რომ არასწორად ყვებავდით ამას საუკუნეების მანძილზე არასწორად ვაკეთებდით ლაქტაციის ანუ წყლადობის პერიოდს ზამთარში აშრობენ სპეციალურ ნაკლები ჭამოსპირუტ და მერე გაზაფხულზე მწვანეზე გავიდეს და თავისთვის მოიპოვა სარჩო ამის გამო ყოველთვის მცირე მეწარი ქვეყანა ვარ და საძოვრები ცოტა გვაქვს და საკვებ წარმოებას დაბალი ახლა ეს ყველაფერი შესაძლებელია სხვანაირად ათას ტექნოლოგია არსებობს ამის გამო დაბალ პროდუქტული გახდა ჩვენი საქონელი თხაც ძროხაც კამეჩიც ცხვარიც და ყველაფერს ერთ ჩიქარძეს გაძლევს თხარა ნუ რა შაშმოსავალი უნდა მოგცეს ამ როცა 8 ლიტრას იძველება მაგალითად ზანაანის ჯის ის სხვარი და რომანოვი
შვეიცარიული ძროხა
შვეიცარიული ხო შვეიცარიული 60 ლიტრამდე არის და ახლა დაი ებენ მე ხა გაპრანჭოს 60 ლიტრას რო ძროხა იწველება იმ ძროხის რა ამითქოს რა დოკაცო რა დააშავა საწარი კი ძლივს დაათვას ამ თავის ცურს მაგრამ ჯიშია ასეთი კარგად ყვებავენ სწორად ყვებავენ კარგ გარემოს უქმნიან და ის არის პატარა ქარხანა და ნუ იძლევა იმ შედეგს რასაც იძლევა ხა თუ 60 ლიტრიანი არ გვეყოლება სულ ცოტა 35 ლიტრიანი საქონელი მაინც ხომ უნდა ყავდეს რომ გლეხი რომელიც აჭმევს სიტყვაზე კილოგრამ ნახევარ საკვებს ან ერთ პრეს ერთ შეკრა პრეს აძლევს ძროხას უღირ ეს იმის გამოკვება. ეს ხო ყველაფერი დათვლადი, ეს ხო ყველაფერი ეკონომიკა ამერ ბოლოში მიდის ყველაფერი დათვლაზე, ხო? მოუაროს და აჭამოს ძროხას, რომელიც 5 ლიტრამდე აძლევს, არანაირი შედეგი ამას არ აქვს. და ასე შემდეგ, მე მიმული ეკონომიკაზე.
რაღაც შეზღუდვები რო არსებობს ექსპორტში ევროკავშირი რაღაც გაუმჯობესთა ასეთი ურთიერთობა ამ თვალს ესეთ თაფლზე მაგალითად მე ვიცი რომ კაცრი შეზღუდვები.
ეს ეს არ შეეხო, არ შეეხო, ვერ შეეხო, იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ შიგნით არ გვაქვს ეს პრობლემა. დღეს ხო გეუბნები, დღეს უბრალოდ ამაზე იყო მსჯელობა და ბევრი
სტანდარტებზე როცა არის.
სტანდარტი თავისთავად ცხადია, სურსაც უნებლობის ნორმების დაცვა. ხა სიტყვაზე გლეხი, რომელსაც ყავს აი მარტივ რაღაცას ვიტყვი და ძალიან მარტივად მიგდება სპენელის და შენც გოგი რომ აი ყურე თქვა ყავს 50 ძროხა და თავში უკიდი ერთი ведრო თბილი წყალი და ტილო რაღაცა, ხო? ამოუსმევს ერთ სურს და ბოლომდე 50 ძროხა ჩამოაწიკრიკრიკ როცა ყველა ძროხას თავისი ведრო უნდა კონდეს და თავისი ტილო უნდა კონდეს. იმას შეიძლება რაღაცა წველი ძროს ან აპარატმა ან ფრჩილმა დაუზიანა ცური და იმ წუთში დაიწყო მასტიტის პრობლემა. ცოცხალი ორგანიზმია, ქალია, რომელსაც რძე უდგას ჯიქანში და შეიძლება პატარა ტრავმა მიაყენოს გამოუწორებელი ზიანი, ანუ აკიდოს მასტიტის სიტყვაზე, რომელიც არ ვერაგი დაავადება. მასტიტის ჩირქი რომ მოხვდება სიტყვაზე ჩვენს ორგანიზმში, თლად კარგი არ არის ეს. კარგი კი არა, ძალიან ცუდია. კაფსულირდება იქ მე რაში იჩენს. მე ერთი მეყოლე მყავს ამერიკელი, ხშირად ჩამომყავს მასწავლებელია ჩემი და დამყავს ფაწარმოებს და ვასწავლეთ ხოლმე ევროპული ყოლის დამზადება ძალიან მინდა რომ ქერქიანი კულტურას დავუბრუნდეთ როგორღაც და მარილ წლიდან ამოვიდეთ როგორღაც სულ მეუბნება ხოლმე კარგი რა სტივეუნები რა მოხდა ხა შეჭამე ეს ჩემი ყოლი არ ჭამს ხოლმე ყოველ ეს ეს ფრთხილად არის თუ ძალიან გადახარშული პასტერიზაცია თუ არ გაუკეთა მეთქი ქართველი კაცი მე არ მინახია ყოლისგან მკვდარი თქო და გაუცებული შემხედვა ანა შენ როცა ვინმე ყვება თქვენთან პათანატომი ყვეთავს იცის რითი მოკვდა და ნუ ჩერდები იმიტომ რომ რაღაც ეკამათები და მაგალითები მოყავს როგორ შეიძლება რძემ დააზიანოს ადამიანი. ეს თემა სანამ არ ამოიწურება, სანამ ის გლეხი არ გლეხის მენტალიტეტი არ გახდება ისეთი დიდი ბოდიში ვენაცვალე მათ და კოჟლხელებს რაზია ლაპარაკი რაც მე სოფელში გადავსახლდა ჩვეულებრივი ფერმერის ცხოვრებით ცხოვრობ, მას მე არ ვევაჭრები გლეხს არაფერზე. იმდენად რთულია ეს ცხოვრება. ახლა იმას კიდე სურსაც უნებლობის ნორმები რომ მოსთხოვო, ძალიან ცხელთავიანი უნდა იყო. უბრალოდ სიყვარულით და მოფერებით უნდა აუხსნა რომ დროხისთვისვია, პირუტყვისთვისვია სასარგებლო. მისი შემოსავლები მე დათვლა კარგად იცის. არავინ არ თქვას რომ გლეხი რამეს არ ითვლის, ყველაფერს ითვლის და ყველაფერს
ჩემს და
ას არა ყოველთვის იცოდა. მან ზუსტად იცის როგორ დაგეგმოს თავისი ოჯახის ბიუჯეტი და ვინ არის იქ პირველი და ვინ არის მეორე. ამიტომ მას უნდა აუხსნათ რომ მასტიტი რო არ გადაედოს, ყველას თავისი ведრო და თავისი ტილო უნდა ჰქონდეს.
აი მიუხედავად ამისა, ჩინეთში ბაზარი გაიხსნა, თურქეთი არ გამოიჭრა.
ჩინელები ყოველს არ ჭამენ.
არ ჭამენ.
მიუღებლობა აქვს ზოგადად აზიურ რასას, აქ ლაქტოზის მიუღებლობა და ეს ბაზარი ჩვენთვის დაკარგულია.
ანუ საერთოდ ხა მე ვიყავი ჩინეთში, იქაც ამბობდნენ რომ ჩინელები ღვინოს არ სვავენო, მაგრამ
ჩვენ ვიყავით შეურეული ქორწინებების, შეურეული ქორწინებების ფონზე ოდნავ გახდა მისაღები, მაგალითად ბატონი ზურაბ ალექსიძე, მესალმები ბატონ ზურაბს, ნინო ჯახუა და ბატონი ზურაბ ალექსიძე არიან აი ნამდვილი ყველის ელჩები, იმიტომ რომ ღონისძიებას არაკეთებენ ქართული ყველის გარეშე. მუდმივად მიწას ხოლმე მათი მომარაგება, ეხლა დღის ეს რიგში არის მოპატიჟება ჯაკარტაში ბაზრობა უნდა შედგეს და
ჩინეთში აზრი არა აქვს.
მითხრა მან რომ აი იგი ახალ ზელანდიაც იგივე რას აი მათაც ჭირდათ ეს მიღებულობა, მაგრამ აი შერეული ქორწინებების შემდეგ დალაგდა ეს სიტუაცია და უკვე აქ გაჩნდა გაძლიერებული მოთხოვნა ყველზე. $40 იღის 1 კილო პარმეზანი.
ხო.
$10-დან იწყება ნებისმიერი ყველის ფასი მან. ყველაზე ჩვენთან რო სიტყვაზე 5-6 ლარი.
ხო და რამდენი უცხოელი ცხოვრობს მერე დიპლომატიური კორპუსი, მერე ძალიან ბევრს თვითონ ჩინეთში ბეზრდება უკვე ჩინური სადაც 1-3-4 დღე კარგია და მერე საკმაოდ ერთფეროვანია ჩემი აზრით. თურქეთი
თურქეთი თვითონ არის მე სხვათა შორის როცა არ ვიყავი მე ყველა წინა ცხოვრებაში ხო იცი რომ კავში გაგულობაში მუშაობდი და რაღაცა ინფორმაცია ინტერნეტს ვერ გავდი ინტერნეტს დედას მეძახდი როგორც ახლა ყველის დედას სულ ადრე კიდე კინორეჟისორობაზე ვაცნობდი გახსოვს და ოპერატორი კინო ოპერატორობას სწავლობდი მოკლედ სანამ ასე ვთქვათ გავხდებოდი მე ყველა აზრი გამიწდა რაღაც ისვის ავიწყებს
თურქეთზე კითხე
ხო თურქეთზე პირველად ინგლისში ვნახე ლონდონში ვნახე გებჟალია და ისეთი აღშფოთებული დავრჩი რომ დავიკითხე Made in Turkey გავგიჟდი კინაღამეთი როგორ გებჟალ პიტლიანი გადაზელილიყო და აღწერილიყო როგორ ჩანს აღმოჩნდა რომ ლაზების შეტანილი კულტურაა ეს მეგრული გებჟალის თემა და მოვიტანეს სახში ყავდა ქართველები სტუდენტები ვიყავით ერთად სასულები რაღაცა სწავლობდით არ მახსოვს რაღაც ენის კურსებზე ვიყავით თუ რაღაცაზე და მოვატყვე სახლიდან წამოვიღეთ ხო და გებჟალია გაუკეთე იქ ვიყიდე წერ ძეში ჩავასხეს ისა ნავშევაჩვე და გაგიჟდე რანა რამა გარი ხარ იქ და ნათრია კაცო იმიდან ახლოს. ჰობებია ჩემს გაკეთებული. მე რა წავაკითხე ეტიკეტ, მეთქი აი შეხედეთ მეთქი. მაშინ ახლა ყველთან არაფერი შეხება არ მქონდა მართალია და უბრალოდ ახლა არ
გამოვა ახლა 60 ჯიშის ყველის გატანა.
არა, მეტიც ახლა უნდა წაიღო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თურქეთში და სასტუბრომ მოითხოვა ყველის მწარმოებლისგან რომელსაც ჩვენ ვაწვით ხოლმე ყოველთვის ღონისძიებას მოითხოვა სერტიფიკატი, შესაბამისობის სერტიფიკატი და მოითხოვა ასე დანერგილი თუ აქვს სტანდარტი, ჰასპი სტანდარტი. ჰასპი მიკლევადობა, ანუ აი დავიწყე მოყოლა ფერმიდან მაღაზიამდე არის დიდი გზა, სადაც შეიძლება მოხდეს ყოველის დაბინძურება. ამიტომ ჰასპი სტანდარტი არის უბრალოდ ეს მიკლევადობა, სად მოხდა სიტყვაზე რაიმე პრობლემის აკიდება ამა თუ იმ პროდუქტისთვის და მოითხოვა ჰასპი სტანდარტი, რომ ყველა მეყოლას, რომელიც ყოველს მოგაწვით, ყოველ ამ წარმოადგენს სასტუმრო მოითხოვა სასტუმროს შეფმზარეულმა.
და თბილისში რომ აი მაღაზიებში დევს ესე ტვერში გინახავს სუმგონი
მაღაზია კი
ხო და არავინ ამას არ აქცევს
2020 წლამდე 2000 იცით რა არის ყველაზე მთავარი ალარმი ანუ განგაშის ზარის დამრისხავი ამ შემთხვევაში არის მომხმარებელი ვერაფერს ვერ გახდება სახელმწიფო უნდა დაიწყოს ტოტა აი როგორ გითხრა აი უნდა გახდეს დემონი, დესპოტი, რომ როგორმე მიაჩვიოს მეწარმეც და მომხმარებელიც სრულფასოვან პროდუქტს. სრულფასოვანია პროდუქტი, როცა ის უფთა ჯამთელია, უსაფრთხოა. თორემ კაცმა არ იცის სიტუაციაზე, თქვა, არის თუ არა დაავადებული ბრუცელოზით ძროხა. ვინ იცის ეს? ვინმე დაადგინა? საწყარის უსაცუნებლობა არის, სულ ალბათ 300 კაცი მუშაობს. 3000-ით რომ მუშაობდეს.
ყველის გარდაცვალების
ფერმერია. ხო, 700000 ფერმერი 2020 წლამდე ყველგან თავისუფლებულია. მსხვილებს სასაკურველი ამოწმებენ, საშუალოებსაც ბიზნეს ოპერატორად ვინც არის დარეგისტრირებული, ყველას შემოწმება ხდება და ნუ ასე თუ ისე ნელ-ნელა ეს მასა ადამიანების ეს კრიტიკული მასა დგება, რომლებმაც გაიცნობიერეს, რას ნიშნავს ჯამთელი პროდუქტის მიწოდება. გლეხი თავისთავად არის უკვე პრიმატულ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მან ისედაც იცის, რომ ნატურალური პროდუქტის წარმოებელი ისედაც უპირატეს მდგომარეობაშია. ამას თუ დაუმატებს, მე ვეუბნებოდი ეს ხალხს, ნუ ილა ჭავჭავაძემ თუ შეძლო წერაკითხვის გავრცელება და ფეხთაფეხი რა მოხდა, არსებობს ესეთი მცნება, მაღაზია ნაკალოსახ, გავაკეთოთ ლაბორატორია ნაკალოსახ, შევსვათ ეს ლაბორატორია, ვიაროთ, მოვეფეროთ, ლოს არ დავაშინოთ, არ უთხრათ, რომ დაგიხოცავ ახამე შენ ბრუცელოზიან ძროხას. პირიქით, თუ რამე ალტერნატივაში, ამასო ამერიკამ 80 წელი მოანდომაო. აბარაჯანდაბათ მინდა ამ ევროკავშირში შესვლა, თუ კი არ დამეხმარება ამაში ევროკავშირი და არ მომცემს შესაბამის რესურს, იმისთვის რომ მე ეს დაბალპროდუქტიული საეჭვო ჯანმრთელობის მქონე პირუტყვი გამოვცვალო და ახ ახალი საბერძნეთი ასე მოიქცა, ასე მოიქცა ესტონეთი. ესტონეთში ყოველ ორშაბათს მოდის მეყველე, ფერმერი არა, მოდის მეყველე და აბარებს სინჯარებით ყველა ფერმიდან აღებულ რძეს. ყოველ ორშაბათს საღამოს მას აქვს პასუხი ლაბორატორიიდან, რომ ამა თუ იმ ფერმას რაღაცა პატარა კოლი გამოუჩნდა, რაღაც კოლი ბაქტერიოზე, რაღაცა შტამი. ესეთი რამე არ ხდება, იმიტომ რომ საერთოდ დაივიწყეს დაავადება, არ არსებობს. იმ დღეს ხო არ აიღებს თავისთავად ეს მეყველე იმის რძეს. მეტიც ისეთ ჯარიმას აკიდებს იმ ხელშეკრულება აქვს დადებული. ფერმერი შვიდად ზის თავის ფერმაში, იმიტომ იცის, რომ ესეთი რამე არ გამოეპარება, იმიტომ რომ აი თქვა სიტყვაზე 20 ტონა რძე აკრიფა მეყველემ და ერთში აღმოჩნდა დაავადება, ისე რომ გაეპარა ეს. ის იხდის იმ 20 ტონა რძის ფულს, რომელიც გაბედავს ახლა, რომ ჯამთელი არ ყავდა საქონელი. ანუ კარგა ხანია უკვე ესტონეთის ბაზარზე, რისი მაგალითის მე ცხადად ვიცი, ფერმაშიც ვიმუშავე და ლაბორატორიაშიც ვიყავი. ეს არ მოხდება. რა გახდა, თქვა, ხო, თანაც იქ 2.5 დოლარი ღირს ევროღირს ერთი სინჯარი შემოწმება, ჩვენთან სამწუხაროდ კიდე 1 ლიტრ ძემიტანი, კიდე 2 წვეთი 50 ლარი უნდა გადაიხადოს. არიფი დასაწევია. ლაბორატორიები კიდევ კაცმა არიცის, არი თუ არა სანდოობის ხარისხი დაღჭურვილი. თუმცა ამბობენ, რომ თქვა სახელმწიფო ლაბორატორია ამერიკელების გაკეთებულია და კარგია და სწორია, ყველაფერი კარგად არის. აი ეს კომპლექსური თემები არსებობს. მე აქამდე საერთოდ თავს ვიკავებდი, იმიტომ რომ მე ვარ ეთნოგრაფით მოსული სამეურნეო კულტურის პოზიციებისთვის და არ ვარ მე ტექნოლოგი და მით უფრო არ ვარ კონტროლიორი. ამიტომ ეს ჩემი თემები არ არის, მაგრამ როდესაც ვიცი რომ 14 ადამიანი დაავადდა ბრუცელოზით, როდესაც ვიცი რომ ბეწვზე ვარ გადარჩენილი, მიჭამია ბრუცელოზიანი ყველი, მერე გავიგე გვიან და გადავრჩი, იმიტომ რომ თქვა იქ პაროდონტოზი არ მქონდა ლორწოვანი გარსი და დაცული მქონდა. ანუ ეს შემთხვევით გადავრჩი. მაგრამ კაცმა არ იცის ახლა გადავრჩი თუ ეგეც არავინ არ იცის. ანუ ეს თემები თუ ყველაზე კატეგორიული ამ შემთხვევაში არის მომხმარებელი. მომხმარებელმა უნდა
აკონტროლოს.
აუცილებლად მომხმარებელმა უნდა მოითხოვოს გამოცდის ფურცელი, შესაბამისად დახენ მაგას სერტიფიკატს, რომელსაც ლაბორატორია იძლევა. მოვიდა დრო უკვე რომ პატივი ვცეთ საკუთარ თავს. ჩვენ შვილებს სამეუნებენ ევროპაში როდის გავიტან ყოველს. ჩანდება სულ ნუ გავიტანთ ამ ევროპაში კაცო, მაგრამ ჩვენ რა ვჭამთ, ეგ ხო უნდა ვიცოდე.
რა
ჭამენ ჩვენი შვილები, ჩვენი მოხუცებული, იმიტომ რომ ზე ისეთი პროდუქტი ხაჭონა, დუღი, ყველი, караკი, араჟანი, მაწონი, ყველაფერი რაც სასიცოცხლოდ აუცილებელია, გარდა იმისა რომ აქვს ისეთი ნივთიერებები, რომელიც იწვევს ზედმეტ დამოკიდებულებას. ყველაფრის გარეშე გაძლებ, პურის გარეშე, მე მაგალითად დიაბეტი დამემართა და სულ არ ვჭამ პურს და საძვარ მე ნატრება. მაგრამ ყველის გარეშე მოვკუდები უბრალოდ. აი არ შემიძლია ყველის გარეშე და ბევრი ასეთი.
კეთილი ანა, ძალიან დიდი მადლობა. დესერტის სახით არის მაინც საფრანგეთში, როგორც კარგად ისადილებენ, მე რე გამოაქვს თხოლმე ყველი ჩვენთან ეს.
იმიტომაც არის, რომ პროცენტულად სოფლიოში ყველაზე მეტ ყოველს ჩვენჭამთ.
ხო.
დილა საღამოს ჩვენ ყველაფერთან ყოველს ჭამთ, ყოველის გარეშე არ შეგვიძლია.
კეთილი. დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერკჰოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემის მეორე ნაწილი. სამწუხარო ინფორმაციას უნდა დაუთმოთ. ბერლინში რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა კინომცოდნე, კინოს ისტორიკოსი, მეცნიერი, ქართული კინოს დიდი მეგობარი ხანს შლეგელი. ხანს შლეგელი იყო ბერლინის კინოფესტივალის შემრჩევი კომისიის წევრი, ვენეციის, ოპერჰაუზენის, ვისბადენის კინოფესტივალების შემრჩევი კომისიის წევრი და სწორედ შლეგელის ინიციატივით შეიძლება ითქვას 80-იანი წლებიდან დაწყებული ხვდებოდნენ ქართული ფილმები ბერლინალეს ფესტივალის კონკურსში და არა მარტო ბერლინალესი. შლეგელმა მოახერხა თავის დროზე და მიუხედავად მოსკოვის წინააღმდეგობისა გაიტანა საზღვარგარეთ გოდერძი ჩოხელის ფილმი ადგილის დედა, უჩვენა ეს ფილმი ოპერჰაუზენის ფესტივალზე, ყველაფერი ეს დასრულდა სკანდალით. ადგილის დედა, რომლის შესახებაც გოსკინო, ანუ მოსკოვე ეუბნებოდა მას, რომ ასეთი ფილმი არ არსებობს, მოულოდნელად ყველასთვის ოპერჰაუზენის ფესტივალის მთავარი პრიზის ლაურეატი გახდა. Schlegelis დახმარებით შეიძლება ასე ითქვას მისი ინიციატივით მოხდა ბერლინის ფესტივალის პროგრამაში და ვერცხლის დათვით დაჯილდოვდა გიორგი შენგელაიას ფილმი ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა 80-იან წლებში და ის ჩამოვიდა თბილისში მაშინ როცა ჯერ კიდევ სამოქალაქო ომი ჭრილობებს იშუშებდა ქვეყანა უსინათლობის და უსინათლობაში და სიცივეში მოახერხა ჩამოსვლა საქართველოში ნახა თემურ ბაბლუანის ფილმი უძინართა მზე წაიღო ეს ფილმი ბერლინის ფესტივალზე ჩართო ბერლინის ფესტივალის კონკურსში და როგორც მოგეხსენებათ უძინართა მზე ბერლინის კინოფესტივალის ვერცხლის დათვით დაჯილდოვდა 1993 წელს ხან შლეგელი არაერთხელ ჩამოსულა საქართველოში ლექციებით სემინარებით 2005 წელს მან თბილისში გოეთეს ინსტიტუტში ჩაატარა ლექციების ციკლი კავკასიის კინო მითები ამ ციკლს ჩვენმა რადიომ საგანგებო სიუჟეტი მიუძღვნა და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. სემინარის დღეებში ბატონმა შლეგელმა თბილისში გამოკრულ სარეკლამო ფარებს მიაქცია ყურადღება. ძალა ერთობაშია. გვახსენებენ ქართულ, სომხურ, რუსულ, აზერბაიჯანულ და სხვათა ნაციონალურ სამოსში გამოწყობილი ახალგაზრდები. სტუმარმა ეს სურათი საბჭოთა ეპოქაში ინტერნაციონალიზმის თემაზე შექმნილ ფერწერულ ტილოებს შეადარა. Და გაიკვირვა, ნუ თუ კიდევაა საქართველოში კომუნისტური ეპოქის ნოსტალგიაო. ფოლკლორიზებული მასკარადი უწოდა გერმანელმა ხელოვნებაცოდნემ ასეთ სტილს, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტში ნაჩვენები საბჭოთა ფილმებით თუ ვიმსჯელებთ, ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ არ დამკვიდრებულა. პირიქით 20-იანი წლების საბჭოთა კინოში ყალიბდება ერთგვარი უტოპია სამყაროსი, სადაც ყველა კულტურა, მას მერე რაც განთავისუფლდება კოლონიალიზმის უღელისგან, კონკრეტულად კი ორთავიანი არწივისგან, თავის იდენტურობას შეინარჩუნებს და ამავე დროს ეს კულტურები აღარ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. სწორედ ასე შეფასდა ქართული ფილმები ნიკოლო შენგელაიას ელისო, სიკოდოლიძის უკანასკნელი ჯვაროსნები და ამ სემინარის ნამდვილი აღმოჩენა, უკრაინელი რეჟისორის ივანე კავალერიძის ფილმი პრომეთეოსი, რომლის გადაღება 1924 წელს დასრულდა, თუმცა რუსეთში დღემდე არ უჩვენებენ კავალერიძის ფილმს. მიზეზი მარტივია. ივანე კავალერიძე ძეგლს უდგამს შამილს, რომელთანაც ერთად იბრძოდა მისი ბაბუა, ნიკოლოს კავალერიძე, რის გამოც იგი უკრაინაში გადაასახლეს. ივანე კავალერიძე პირველი პროფესიით მოქანდაკე, რომელსაც იუნესკომ უკრაინელი მიქელანჯელო შეარქვა, უკრაინაში დაიბადა და კავკასიასთან, ქართულ კულტურასთან არაფერი ჰქონდა თითქოს საერთო. მაგრამ პრომეთეოში მან მართლაც დაიბრუნა იდენტურობა, რომელიც დოქტორი შლეგელის თქმით ორთავიანმა არწივმა წაართვა. დაანგრია მითი ველურ კავკასიელზე, რაც ძვირად დაუჭდა კავალერიძე ამ ფორმალისტური ფილმისთვის კინაღამ დააპატიმრეს. 1924 წელს ჯერ კიდევ შესაძლებელი იყო ჩეჩენი ხალხის რეალისტური პორტრეტების შექმნა. თუნდაც ისე, როგორც სიკოდოლიძე მასახა ეს ფილმში უკანასკნელი ჯვაროსნები. აქ ფილმის დასაწყისში ხევსურს კლავენ, რომელიც გარდაცვალებამდე ერთადერთ სიტყვას იტყვის: კლასი. მაგრამ ხევსურებს კლასი ჩეჩენი გონიათ და შურისძიებას გეგმავენ. არადა აქამდე, უკანასკნელ ჯვაროსნებში ყველაფერი იდეალურად ვითარდებოდა. ჩეჩნებმა ხევსურებს სეპარატორი აჩუქეს. კავკასიელ ხალხს ერთად უნდა დაეწყო მუშაობა. თორღვაი მხოლოდ ფილმის მეორე ნახევარში იგებს, რომ კლასი ჩეჩენი არ არის. უკანასკნელი ჯვაროსნები პირველად ნახეს საქართველოში მცხოვრებმა ჩეჩენმალ ტოლვილებმა, პანკისელმა ქისტებმა. სურათის განხილვაში მონაწილეობა მიიღო ჩეჩენმა ჟურნალისტმა ჰასან თუთუინმა.
თორღვაი был прав. Класс это один.
თორღვაი მართალი იყო. კლასი ერთია. ესაა რუსული კლასი. დავუმატოთ კიდევ ერთი ეპითეტი და ექსტრა კლასი. აქტუალურია. დღეს ეს სეპარატორი არ გვიშველი და უბრალოდ არ მოგცემდნენ, რადგან ქართულ ჩეჩნურ საზღვარზე დგას თოფიანი კაცი. თუმცა დღეს ვამაყობთ, რომ ამ სეპარატორთან ერთად ცივილიზაცია ხევსურეთში ჩეჩნეთიდან მოვიდა.
მაგრამ კავკასიის კინო მითებისადმი მიძღვნილ სემინარზე რუსეთის გამტრის ხატი არ შეუქმნიათ. აქ გაიხსენეს ერთი საინტერესო დეტალი, რომელიც ნაკლებადაა ცნობილი ქართული საზოგადოებისთვის. 1922 წელს სტალინის უშუალო მითითებით ჰოლივუდში გაემგზავრა საბჭოთა ჩინოვნიკთა დიდი დელეგაცია, რომელსაც ამერიკული მუსიკალური ფილმის სტრუქტურა უნდა შეესწავლა. ასე შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სტალინური ჰოლივუდი, რომლის ერთ-ერთი შეიძლება თქვას ეგზოტიკური გმირი კავკასიელი გახდა. ივანე პირიევის ფილმში „მეღორე ქალი და მწყემსი“
სტალინური იდეოლოგიის ცინიზმი კულმინაციას აღწევს. დაღესტნელ მწყემს მოსკოვში რუსი მეღორე ქალი შეუყვარდება. მეღორე ქალის პროფესია აქ შემთხვევით არ არის არჩეული. კომუნისტურ ქვეყანაში აღარ უნდა არსებობდეს მუსულმანისა და ქრისტიანის ცნებები. ხოლო ის ხალხი, ვინც წინააღმდეგობის გაწევას მოინდომებს, დატოვებს საკუთარ მიწა-წყალს. სტალინის ახალ კონსტიტუციას მიეძღვნა გრიგორი ალექსანდროვის ფილმი „ცირკი“, რომლის ფინალში ამერიკიდან დევნილ შავკანიან ბიჭუნას იაუნანას საბჭოთა კავშირის ხალხთა ენებზე უმღერიან, ებრაულზეც კი. ეს უკვე სამუზეუმო ექსპონატად ქცეული ინტერნაციონალიზმია. მრავალფეროვნების გადაქცევა კიჩად, ბუტაფორიად, თავისი გულუაშიანი ქართველით, რომელიც დუნაევსკის მელოდიას მღერის. სემინარზე იმსჯელეს იმ თემაზეც, რომელსაც დღევანდელი ქართული საზოგადოება როგორც წესი გვერცულის. ამ თემაზე უფრო მეტად რბილად რომ თქვათ ეგზოტიკური პოლიტიკოსები საუბრობენ, როცა პოპულისტური განცხადებების გაკეთება სურთ. რამდენად მზადაა დღევანდელი კავკასიელი, რომელიც ზოგჯერ თავად ვერ თავისუფლდება საბჭოთა ეპოქაში შექმნილი მითებისგან, გაერთიანდეს ევროპელი ხალხის ოჯახში. დოქტორმა შლეგელმა გაგვაფრთხილა, რომ დასავლეთთან ინტეგრაცია არ უნდა მოხდეს ჩვენი იდენტურობის დაკარგვის ხარჯზე.
ავიღოთ მაგალითად ახალი ევროპის იდეოლოგია, ევროკავშირის იდეით. ჩვენ ვერთიანდებით აღარ იქნება საზღვრები, რადგან ვიზები აღარაა საჭირო. მაგრამ რა ვუყოთ კითხვას, რომელიც ამ დროს იბადება? როგორ შეინარჩუნებს ეს ხალხი საკუთარ სახეს, საკუთარ კულტურას? რა ხდება მაშინ, როცა ბრიუსელში ადგენენ, თუ როგორი უნდა იყოს, მაგალითად, სატელევიზიო სახე, ასევე ვარშავაში, ბერლინში? ამას დღეს ახალი ევროპელი ბიუროკრატები ადგენენ.
Все эти новые бюрократы, евробюрократы, которые всё определяют.
ამ მოსაზრებამ სემინარში ჩართული ახალგაზრდების გაღიზიანებაც კი გამოიწვია. ვერავინ დამაკარგვინებს იდენტურობას, როცა ჩემი იდენტურობა ძლიერია. თანაც ევროპასაც არ უნდა ჭირდებოდეს ერთნაირი კულტურები. ერთნაირი არსებები ხომ ბუნებაში იღუპებიან. მიუხედავად ამისა, გერმანელმა დოქტორმა კონკრეტული მაგალითები გაიხსენა. თუნდაც ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების კინემატოგრაფის მდგომარეობა დღეს.
კირა მურატოვა ამბობდა, საბჭოთა ეპოქაში ჩემს ფილმებს არაჩვენებდნენ, მაგრამ ცენზორები ჩემს საქმეში მაშინ ერეოდნენ, როცა ფილმი დასრულებული მქონდა. ახლა კი ფრანგებთან ერთად ფილმს ვიღებ და ფრანგი პროდიუსერი მასწავლის, რა არის წარმატებული სახე, როგორ უნდა მოუყვე ისტორია, ესე იგი უკვე მუშაობის პროცესში ერევა. ამ ფილმებს მისამართი აღარა აქვთ, სახლი აღარა აქვთ, გაწყვეტილი აქვთ კავშირი საკუთარ კულტურასთან, რაც ამავე დროს არნიშნავს იმას, რომ ეს ფილმები უკეთესად
იყიდება.
ადამიანებს ყოველთვის ეშინოდათ უსახლოდ თუ უმისამართოდ დარჩენის. თუმცა ერთია ხალხთა ერთიან ოჯახში ძალით შეთრევა და მეორეა ხალხის საზოგადოების ნებაყოფლობითი არჩევანი. გოეთეს ინსტიტუტში გამართულ სემინარზე კავკასიის კინომითები კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ ეს ნიუანსი ხშირად არ ესმით ევროპელ მემარცხენეებს და რომ ისტორიული ანალოგიებით გატაცება თავადაა ტოტალიტარული ეპოქის მენტალიტეტის გამოხატულება. კავკასიის კინომითები ასე ერქვა სემინარს, რომელიც თბილისში 2005 წელს ჩაატარა ცნობილმა გერმანელმა კინოს თეორეტიკოსმა, ისტორიკოსმა, პუბლიცისტმა ხანს შლეგელმა. რამდენიმე დღის წინ შლეგელი ბერლინში გარდაიცვალა. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ კი ამბეთ ხანს შლეგელის დამსახურებაზე, იმას თუ რამდენი რამ გააკეთა მან ქართული კინოსთვის და ქართული ფილმების გამარჯვებისთვის საზღვარგარეთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარეას. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ჩანდებით.